Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който е отворен за вас, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра в началото ще чуете темата на кого да подражаваме, а след това Мира ще ви разкаже за един добър човек.
Личният пример е най-добрият учебник в този свят, защото той съчетава важни елементи от изучаването. Теория – ние слушаме думите на този, който е пример за нас. Наблюдение – учим се, когато гледаме действията и поведението му. И практика – стремим се да подражаваме и следваме това, което сме чули и видели в нашия пример. За нас, християните, този жив учебник, жив пример в живота е Исус Христос. Той е пример във всичко за това как да говорим, как да се обличаме, как да постъпваме, как да се молим, как да се храним и така нататък. Той е пример изобщо за това как да живеем. Библията призовава всички християни да подражават на Христос. Ефесяни 5 глава, 1 стих ни казва:
И така бъдете подражатели на Бога като възлюбени чада.
Исус отправя следните думи към 12-те апостоли на Господната вечеря в горницата, а чрез Йоан те са записани за нас, 13 глава на едноименото Евангелие, 13 до 17 стихове.
Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз Господ и учител ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е пратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
Има обаче нещо, в което християните са особено длъжни да подражават на своя Господ. Това често е пренебрегвано от нас поради егоизма ни и други най-различни причини. За какво става дума? Нека видим от следната история.
Една учителка накарала своите първокласници да нарисуват нещо, за което са благодарни. Мислила си, че понеже децата били повечето от бедни семейства, едва ли ще измислят нещо, кой знае колко оригинално. Останала обаче изумена от рисунката, която й подало едно момченце. То било нарисувало по детски несръчна една ръка. Чия била тази ръка? Късът бил очарован от абстрактната рисунка. Сигурно това е ръката на Бога, който ни дава храна, казало едно от децата. Това е ръката на някой фермер, обадило се друго дете, защото той отглежда храната, която ние едем. Най-накрая, когато децата били заети вече с друга поставена им задача, учителката отишла при момченцето и го попитала, чия е ръката. Това е вашата ръка, госпожо, отвърнало с усмивката. Тогава тя си спомнила, че често, когато се връщали от междучасия в класната стая, тя била хващала това малко бедно дрипове нещастно момченце за ръката. Тя правила това и с другите деца, но за това момченце нейната ръка означавало много.
Скъпи приятели, сигурна съм, че стана ясно в какво точно сме длъжни да подържаваме на нашия Господ с особена сила. Общителността, способността да общуваме и да се сприятеляваме с другите. Тя е много ценна. Нещо, за което ни остава все по-малко време и желание да правим, затворени в егоистичните черупки на собствения си живот и свят. Но нашия Господ ни е дал един съвършен пример за това да подаваме ръка на приятелство, любов и утеха към другите. Така както Той е направил за нас със своята божествена ръка на любов и съчувствие, така сме длъжни и ние да правим за другите. Един съвършен пример за подражание е Христовата общителност.
По целия свят мъже и жени се задават настоятелно важни въпроси, сериозни въпроси. Дълбоко в себе си те се питат за смисъл и целта на живота. Как да се справят с самотата, как да намеря вътрешен мир, защо има толкова много страдания. Бог желая всеки от нас да стане брънка от веригата, спусната от небето за тези, които все още не са намерили отговорите. Навсякъде около нас живеят хора, които търсят някой, който да отговори на въпросите им.
Много са тези, които четат писанието, но не могат да разберат неговото истинско значение. По целия свят мъже и жени се взират с купнеж в небето. Мнозина са на границата на царството, чакащи само да бъдат поканени. Ето каква беше целта на Исус. Лука 17 глава, 10 стих.
Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: ние сме ненужни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.
Нашата цел като Негови ученици е същата – да търсим и отиваме при хората, където и да са, в каквото и положение да се намират. Често се гносим от хората като фарисеите заради слабостите им, забравяйки, че ние сме били в такова положение – в кълта. Ако откажат да разберат бързо нашето разбиране за чистота, случва се да се отдръпваме от тях. Но не така постъпваше Исус.
Четем за един случай, при който той прояви наистина едно добро отношение. В Лука, 5 глава, 27-32 стих. След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Леви, който седеше в бирничеството и му каза: върви след мене. Той остави всичко, стана и тръгна след него. А Леви приготви за него голямо угощение в къщата си. И имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях. А фарисеите и техните книжници роптаяха против учениците му и казваха: защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? Исус им отговори: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние.
Исус се сприятеляваше с всички хора, защото всеки човек има нужда от Него. Това е и нашето предназначение като Негови ученици. Днес Исус може да се сприятелява с хората чрез нас. Той сам е избрал този начин заради нас, за да можем и ние да участваме в тази голяма радост на небето – обръщането на един грешник към Бога.
Скъпи приятели, Исус отиваше при хората там, където те можеха да дойдат при Него. Поставяше себе си в среда и места, където беше достъпен, за да дойдат и поговорят с Него. Има много примери в Библията за това. Никодим можа да отиде при Исус дори през нощта. Самарянката можеше да разговаря с Него до публичния кладенец за вода. Исус отиде чак до Тир и Сидон, за да намери нуждаещата се сирофиникийка. Дори болните и покажените можеха да се допрат до Него. Той беше достъпен за всички. А ние, като Негови последователи, такива ли сме?
Но макар и отворен за всички, Исус никога не натрапваше присъствието или приятелството си. Дори помощта му беше зависима от желанието на нуждаещите се. Той им оставяше възможност сами да избират. Всичко беше обвързано с тяхното желание, с тяхната воля. Нашият Господ не е натрапник и досадник, за разлика от нас понякога. Ето го втория важен урок за нас. Трябва да бъдем тактични, деликатни и съобразителни.
Понякога сме много нетактични с другите хора. Опитваме се да ги пришпорваме и на сила едва ли не да ги натъпчем с нашите разбирания и доктрини. Но Исус не постъпваше така. Той знаеше, че бебетата във вярата се нуждаят първо от мляко.
Затова много е важно първо какво казваме, второ как го казваме и трето кога го казваме. Ако не се съобразяваме с тези три елемента в общуването, можем да станем много бързо нетактични.
Интересен е коментарът на пророк Исаия в неговата едноименна книга, 50 глава, 4 стих. Господ Ехова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се.
Всъщност можем да говорим правилни думи по правилен начин, но в неподходящо време. Можем да говорим правилни думи в подходящо време, но по неправилен начин. А можем да кажем нещо по правилен начин в подходящото време, но с неправилни думи. Подходящите думи, казани по правилен начин в подходящото време, променят коренно нещата. Ние се нуждаем да питаме Бог за такива навременни думи, които да казваме на хората, с които се срещаме всеки ден. Исус е съвършеният пример за всеки от нас за такава деликатна и съобразителна тактичност. Когато четете за Неговите срещи и разговори, размишлявайте за това. Ето два чудесни съвета от Библията. Първият от Ефесяни 4 глава 29 стих.
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И втория стих е, фактически това са няколко стиха, от посланието до Колосяните 4 глава. Става въпрос за 5 и 6 стихове. Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупувате благовремието. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го.
Исус поделяше преживяванията на хората. Той се доближаваше до тях и участваше в радостите и скърбите им. Взимаше дейно участие в живота на всички, а не се изолираше. Това е нашият пример, който трябва да следваме. Избягвайте изолацията. Не създавайте впечатление, че сте саможивец и особняк, с когото е трудно да се общува. Търсете близостта на хората. Дали в радост или в скръб, ние сме призовани да следваме Христовия пример и да съчувстваме на хората, да живеем сред тях. Ако искаме да следваме именно нашия Бог, трябва да проявяваме истинска заинтересованост към другите.
Трябва, уважаеми слушатели, да бъдем мостове между хората и библейската истина и спасение. Но трябва да се сближаваме и да се чувстваме на хората, като не забравяме основния принцип на истината. Ослепителният блясък на слънцето не се появява изведнъж. Той изгрява постепенно, така че да не ни ослепи със светлината си. Подобно и Божиите истини трябва да се откриват постепенно, за да не съкрушат хората. Когато възприемаме много нови неща наведнъж, това ни обърква. Ние не успяваме да осмислим всичко, да го свържем в единство и да се приспособим. Така е с всички хора.
И разбира се, никога не бива да забравяме, че спасението на човека е крайната цел на Бог в живота на всеки. Можем да сме щастливи да бъдем приятели с тях и да се радваме на близостта им, но никога не бива да забравяме, че вечните резултати са по-важни от времените. Крайната цел е спасението, което трябва да бъде предложено на всеки. Това е целта на Исус, нашият пример и учебник в живота. Човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото.
Скъпи приятели, какво да кажем накрая? Ние сме реални хора в реално време и обстановка. Не можем да бъдем нито съвършени, нито пък винаги да очакваме, че няма някъде да сгрешим. Въпреки грешките обаче, ние никога не трябва да се отчаяваме, защото нашият пример Исус ни учи именно на това – да бъдем победители. По-съвършен образец от Него просто не съществува. И въпреки това, наше право е да го следваме или не. Той винаги е зачитал, зачита и ще зачита нашата свободна воля.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Напомням ви нашия телефон – 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Може да ни слушате в интернет на адрес awr.org. Накрая на нашата програма ще имате възможност да чуете един пример за странен благодетел. Историята е публикувана във вестник Християнска мисъл, брой 3 от 2012 година и тази история ще бъде прочетена от нашата колежка Мира.
В германския град Брауншвайг се появи тайнствен благотворител, който жертва за местните социални учреждения 1000 евро. Той слага купюрите в бял плик и ги оставя там, където ще ги намерят хората, за които са предназначени. Филантропът научава кой се нуждае от помощта му, най-вече от бележките в местния вестник. Обикновено слага в плика с банкнотите и изрезка от съответната статия, сякаш за да поясни как трябва да бъдат похарчени неговите пари. Първите съобщения за щедрия благодетел от Брауншвайг се появиха през ноември 2011 година. От тогава той е помогнал на няколко църковни общини, детски градини, социални учреждения и на градската администрация, похарчвайки общо 119 000 евро. В края на февруари отново се заговори за неизвестния филантроп, след като даде пари за местния хоспис. Той сложил 20-те банкноти по 500 евро под килимчето на входната врата. Те били намерени от една практикантка, която изнасила буклука вечерта. Освен парите, в плика имало и статия от вестник Брауншвайгер Цайтунг, разказващ за финансовите трудности на хосписа. Ръководителят на учреждението Михаел Кнобел заяви, че със средствата ще бъде построена стая за учебни занимания. Няколко дни преди Коледа, четири църкви също получиха спонсорска помощ от тайнствения благодетел. Той дари на три от тях 10 000 евро, на четвъртата 8 500. Пликовете с парите били намерени в пощенските кутии, но не и бележки за какво трябва да бъдат похарчени. Пасторите и на четирите църкви обаче веднага извадиха проекти, които отдавна искат да реализират, но не успяват поради липсата на финанси. Друг свещеник намерил плик с пари за църковни книги. Преди това благотворителни пожертвования получи една детска градина. Нейната директорка Тина Хьофт намерила в пощенската кутия 10 000 евро. За заведението не е писано във вестниците, но то също има проект, който да развие с получените пари. По думите на Хьофт, финансирането от градския и федералния бюджет стига само за издръжка. Парите от филантропа най-вероятно ще отидат за създаването на детска градина за децата на циганите в Босна. Историята на тайнствения благодетел започва през ноември 2011 година с помощта на организация, която се занимава с възстановяването на хора, пострадали от насилие. Във вестник Брауншвайгер Цайтунг се появи бележка за човек, станал жертва на грабеж. Малко след това организацията получи 10 000 евро от анонимен. Един от ръководителите на службата, Ан-Катрин Мейенбурго, разказа, че с парите е купен нов апарат за рехабилитационния център за жени и организиран курс за психологическа помощ. С част от средствата пък е финансирано лечението на пострадали от насилие, чието случаи не се покриват от здравната им застраховка. Градската администрация получи от тайния спонсор 50 000 евро. Парите били придружени с указания във вид на вестникарски статии за това как чиновниците трябва да ги похарчат. Банкнотите били намерени от пазач в пощенската кутия на кметството, а след това предадени на една от градските гимназии, на градската библиотека и на историческия музей. В някои случаи благотворителят помага на конкретни хора, а не на организации. Той, например, предоставил пари на 14-годишния Том Нойман, който станал инвалид заради нещастен случай в басейн. Парите били сложени, както обикновено, в плик и изпратени на адреса на вестник Брауншвайгер Цайтунг. Те били придружени с ксерокопие от статията в изданието за живота на семейството на момчето. И естествено, журналистите обещали да предадат парите. Основната загадка за жителите на Брауншвайг е името на тайнствения благодетел. До сега той не е оставил никакви следи, които биха могли да го издадат. Единственото, което се знае със сигурност, е, че чете внимателно Брауншвайгер Цайтунг. Журналистите се опитаха да научат нещо чрез полицията, но оттам заявиха, че тази история не представлява интерес за тях, тъй като в действията на непознатия няма нищо противозаконно. Анонимните пожертвования наистина не са рядкост, но по правило се правят чрез банкова сметка. За благодетеля от Брауншвайг се заговори именно заради необичайния начин, по който дарява пари. Много от онези, на които е помогнал, биха искали да му благодарят лично, без да разкриват името му пред широката общественост, но не знаят към кого да се обърнат. Тактиката, избрана от тайния благотворител, оставя широк простор за фантазии. Едни предполагат, че той е богаташ, който няма наследници и прекарва дните си като чете вестници и раздава пари на нуждаещите се. Други мислят, че той е много нещастен човек, който не знае как да похарчи внушителния си капитал, от който не се нуждае. Трети са сигурни, че нещата не са толкова прости и твърдят, че филантропът вероятно никога не е плащал данъци. А сега се разкайва и се опитва да се отърве от незаконно натрупаните пари. Така или иначе, редакторите на Брауншвайгер Цайтунг биха искали да завършат серията си от репортажи за благодетеля, като направят интервю с него, но вече са се отказали да го търсят, тъй като са уважили правото му на анонимност.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване и хубав ден от нас!